унутраная программа. Поговорка идзе не про перамогу Тютюкевича над Лукашенком, а менавіта про перамогу человечности над бесчеловечностью. Тое самое с профессионализмом и с беларушчиной. Ці можете вы сказать, что незалежное грамадство больш моральное, профессийное и беларускае, чем авторитарный режим? Гаворка ідзе пра характарыстыкі, уласцівасці, рысы. Калі шчыра, я так сказаць не магу. Незалежнае грамадства ператвараецца ў крывое люстэрка тых заган, якія мы традыцыйна лічым рысамі аўтарытарнага рэжыму. Цэнзура, хамства, патаптанне чалавечае годнасці, змаганне з беларушчынай. Зірніце, колькі вакол рэвізіяністаў самой нацыянальнай ідэі, прычым рэвізуюць без мэты стварыць нешта новае, а так, са злосці. Вось дамінанты незалежнага грамадства ў той прасторы, дзе яно пачуваецца вольна, ў інтэрнэце. Але ці патрэбная каму такая ўлада і такая прэса толькі таму, што яна супраць улады цяперашняй? Імідж Беларусі. Пра сённяшнія дзяржаўныя праграмы паляпшэння іміджу краіны пішуць і кажуць шмат. З тэлеэкрану відаць, што займаюцца гэтым не сістэмна, хаатычна і часта непрафесійна. Апазіцыя расцэньвае гэтыя высілкі як спробу падправіць імідж апошняга дыктатара Еўропы. Разам з тым нельга не заўважыць, што падобныя працэсы адбываюцца ва ўсіх постсавецкіх і посткамуністычных краінах. І што самае істотнае, паўсюль ідзе пэўная перазагрузка вобразу краіны і нацыі, давядзенне іх да фармату новага часу і стандартаў еўраінтэграцыі. Прычым, як там будзе з інтэграцыяй, другое пытанне. Першае, якімі мы будзем самі для сябе, дакладней, што ў новым іміджы ад нас застанецца, а што будзе адкінута. У суседняй Літве ўжо не першы месяц доўжыцца скандал. На імідж краіны выдаткавана 600 тысяч бюджэтных літаў, каля 300 тысяч даляраў. За гэтыя грошы створана гандлёвая марка краіны, якую ніхто не хоча зацвярджаць і выкарыстоўваць. А таксама прыдуманы слоган «Літва – смелая краіна». Слоган абышоўся ў 60 тысяч літаў і таксама нікому не падабаецца. Займаюцца іміджам пераважна асы гэтай справы, нанятыя за мяжой. Пры гэтым паўсюдна зменшылася фінансаванне літоўскай культуры, а драматычны тэатр у Клайпедзе ці то на мяжы закрыцця, ці то ўжо спыніў сваё існаванне. Няма грошай. Грамадскасць наладзіла збор сродкаў на выжыванне славутага баскетбольнага клубу «Жальгерыс», які таксама апынуўся на мяжы. Курорты Палангі б'юць трывогу, хто сёлета будзе набываць бурштынавыя пацеркі, калі створаны візавы заслон для турыстаў з Беларусі ды іншых постсавецкіх краін. Аўтарытэтныя дзеячы культуры задаюцца пытаннем, хіба імідж Літвы гэта не тэатр, баскетбол і бурштын. Прынамсі для саміх літоўцаў гэта так. А хіба можна стварыць сабе такі імідж, які б быў прымальны для наваколля, але не зразумелы табе самому? Гэты прыклад Літвы моцна нагадвае тое, што адбываецца ў нас у Беларусі. Праўда, у нас робіцца гэта пераважна па-расейску ў ранейшым каланіяльна-савецкім стылі. А можа, не трэба так моцна пераймацца стандартамі глабалізацыі і проста болей фінансаваць сваю ўласную культуру. Бо імідж краіны ў свеце ствараюць найперш дасягненні яе людзей – пісьменнікаў, мастакоў, музыкаў, спартоўцаў. Надоечы выпала мне ўбачыць прэм'ерны паказ новага фільма Уладзіміра Коласа «Дзённік народнага альбому». Ранейшы твор гэтага рэжысэра «Галерэя Ады» быў прызнаны лепшым еўрапейскім дакументальным фільмам папярэдняга сезону. А яшчэ ранейшым праектам Коласа быў удзел у прэзідэнцкіх выбарах. Сёння рэжысэр пра тыя свае колішнія амбіцыі кажа журналістам, трэба рабіць тое, што ў цябе найлепей атрымліваецца. Дарэчы, апазіцыйнае існаванне, пазбаўленае шанцаў на перамогу, спараджае шмат у каго ілюзію, што ты і робіш тое, што ў цябе найлепей атрымліваецца, а значыць і задавацца такім пытаннем не варта. перамога на кінафестывалі беларускага кінарэжысэра, гэта, вядома, не зусім перамога над рэжымам, але перамога Беларусі, тое, што ўпісваецца ў яе заўтрашні вобраз.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой. А ў аглядзе перадач «Начной свабоды» за мінулы тыдзень, сярод іншага, вы пачуеце. Інтэрв'ю з Арцёмам Дубскім, якое ён даў нашаму радыё адразу ж пасля вызвалення з турмы. Журналісткія даследаванні, як святкуюць Вялікдзень беларускія хрысціяне і чаму ў Беларусі становіцца ўсё больш папулярным жанр мемуараў. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Вы на хвалі «Начной свабоды». Сёння з вамі Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць найбольш цікавыя, з майго гледзішча, матэрыялы, якія прагучалі ў начным эфіры «Радыё Свабода» на гэтым тыдні, ад панядзелка да пятніцы. Гэты тыдзень быў для хрысціянаў велікодным. Каталікі і пратэстанты святкавалі, а праваслаўныя рыхтаваліся да свята, якое з чырвоным яйкам увайшло ў іхныя дамы мінулай начы. Дык сёння можна ўжо ўсім беларускім вернікам-хрысціянам сказаць радаснае: «Хрыстос уваскрос!» Як рыхтуецца і як святкуюць хрысціяне Беларусі Вялікдзень? Пра гэта распавядала ў панядзелак Галіна Абакунчык.
Доследы свабоды.
Як святкуюць Вялікдзень беларускія каталікі, цікаўлюся ў маладых наведнікаў катэдральнага касцёла Найсвяцейшай Панны Марыі ў Менску, які гэтымі днямі ў святыні вельмі шмат.
Вялікдзень святкуюць па-рознаму. Мая сям'я амаль што ўсе католікі, і мы ходзім на набажэнства, потым едзем сваім родным, дзядулям, бабулям. Булкі, яйкі, гэта ўжо заўсёды было і будзе на стале.
Пачатку гэты пост, а тры дні апошніх перад Вялікаднем, гэта тры дум пасхальны. У мяне веруючыя бацькі, мы заўсёды адзначаем у ракаве. У нас печка цудоўная, якой мама заўсёды булкі пячы.
Канечне, вельмі важна таксама гэта традыцыя, якую мы маем, спакон вякоў засталася ад нашых продкаў. Пасвячэнне яйкаў, вяндліны, але сам галоўны тып духоўнае значэнне гэтага свята. Вельмі такая ўзнёсласць душы адчуваецца падчас рэзурэкцыйнай працэсіі, калі ідзём, калі звоняць званы ў раніцы. Можа, яшчэ хтось там не верыць і спяць, але вот яны няхай пачуюць гэты званы, праснуцца, каб яны сапраўды ведалі, што Хрыстос уваскрос.
Акрамя посту і духоўных прыгатаванняў, святу Вялікадня ў каталікоў папярэджвалі многія іншыя падзеі. Касцёл адзначыў 70-гадовы юбілей пастырскага служэння кардынала Казіміра Свёнтка. Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч асвяціў новую капліцу, крыж і зямлю пад касцёл у пасёлку Гатава каля Менску. Падчас урачыстасці адна з парафіянак, Марына Бандарчук, перадала ў капліцу абраз Маці Божай Вастрабрамскай, якую яе матуля хавала з часоў апошняй вайны.
Абраз Маці Божай Вастрабрамскай, напэўна, ёсць святы абраз, таму што найдзены ён быў падчас вялікай айчыннай вайны ў куча смецця. І ён у нас вісеў у хаце. Мы маленькі там заўсёды маліліся, ён нам дапамагаў у часы ліхалецця. Калі мама пераехала мая сюды да нас у Гатава, яна, канешне ж, прывезла гэты абраз з сабой. І мы ўдзячны Богу, што ў нас адкрылася парафія святога Міхала Арханёла. Мы ўдзячны Богу за пасвячэнне крыжа, капліцы, зямлі. І няхай заўсёды Пан Бог адорваюць усіх нас патрэбнымі ласкамі. І будзем маліцца кала абраза.
Кожны дзень тыдня, які папярэднічае святу Воскрашэння, хрысціяны называюць вялікім. У праваслаўных вернікаў я Яго суправаджае вербны кірмаш, які штогод праходзіць у Менску, кажа айцец Александр Шымбалёў.
Прымаюць удзел не толькі розныя храмы і розныя магазіны, якія прадаюць іконы. Галоўны сэнс у гэтым кірмашы яго асветніцкая дзейнасць і лекцыі, выступленні калектываў хораў і батлейкі. Такім чынам, людзі, якія прыходзяць на кірмаш, могуць заўсёды атрымаць таксама духоўнае папячэнне.
Праваслаўныя вернікі таксама, акрамя посту і духоўных практыкаванняў, у перадвелікодныя дні шукаюць падтрымкі ў благаслаўлёных і святых. Адна з іх – святая Валянціна, да магілкі якой у вёсцы Крысіна-Дзяржынскага району ідзе асабліва шмат людзей, кажа верніца праваслаўнай царквы ў Станькава Святлана Сохань.
И мы зашли к матушке и видим, что горят свечи. Темно, а люди идут. Она не только вот физически давала исцеление людям от каких-то заболеваний, но она и духовно, прежде всего, окормляла многих людей. Очень чувствуем, что мы под покровом блаженны. У нас приход уже существует 12 лет, но только после канонизации блаженной Валентины пошли строительные работы. Такими темпами пошла работа, что мы все просто удивляемся. Батюшка говорит, нам главное не мешать.
Шматлюдна зараз і каля пахавання законнай сястры на каталіцкіх могілках у мястэчку Гудагай на Гарадзеншчыне. Святары і вернікі таксама ўзгадваюць яе цудадзейныя здольнасці дапамагаць людзям фізычна і духоўна. Зараз каля пахавання законніцы Юзефы Кавальскай намерваюцца ўзвесці капліцу, а мясцовыя людзі ўзгадваюць яе як ахвярную верніцу, якая служыла Богу і людзям, кажа парафіянін Міхаіл Вайцяхоўскі.
Посвятивши свою жизнь Юзефа для Бога и для костела. Она бедная, там и хромая была, и все. А она все время в костеле она там и подметала, и чистила. И она тоже дознавала чуды. И, конечно, все удячные, и люди идут.
Для верников сталого веку свято воскрешение Христова особливо еще и тем, что свою веру яны пронесли праз десятигодзе пераследу и забороны. И зараз мають великую радость, что могут рыхтаваться и святковать Великодня открыто не хаваючыся. Пра гэта казалі і праваслаўныя, і каталікі.
В маём юнацтве вайна была, касцёл быў. Потом прышлі саветы, не было касцёла. І была вера закінута. В Вільню з'ездзілі. Вера асталася ў людзей.
Отец запрыгаў лошы, садзіў усіх дзяцей, і мы ўсе ездзілі. То ў школу едзем, то ў Мігілёў ездзілі пасвяцаць усё.
Мы ідзём да касцёла на ноч. Паём песні святыя, велканоцныя. То дзярэўні Смаргонскі район. Молодым было свято, 4 дні танцы пяцкі.
У касцёл даезжалі ў Красная, маліліся па-польску. Вот тебе пачула на беларускай мове імшу. Я настолько задаволена, што я просто шчаслівая.
Некалі пасля вайны трудно было, у нас былі касцёлы закрытыя. Цяпер, слава Богу, ўсё адкрыты касцёлы, церква, што мы можам свабодна схадзіць. А то ж было трудно, дзеці былі не хрышчаны, час ўжо совсем па-другому. Во старая хочацца схадзіць. Толькі я думаю, што зачем два праздніка, хаць бы зрабілі в адзін. Христос же один.
З вернікамі-хрысціянамі ў перадвелікодныя дні размаўляла Галіна Абакунчык. Вы на хвалі начной свабоды. З вамі Вячаслаў Ракіцкі. Сярод падзеяў мінулага тыдня я вызначыў бы і нечаканае вызваленне з турмы пад падпіску аб нявыездзе моладзевага актывіста Арцёма Дубска. Гэта адбылося за нейкіх 1,5-2 гадзіны да нашага начнога эфіру ў сераду. Амаль адразу ж, як палітвязень сустрэўся са сваёй маці, мая калега Ганна Соўс звязалася з ім па тэлефоні. І зараз я прапаную вам запіс той гутаркі Ганны Соўс з Арцёмам Дубскім.
Артём, найперш віншую вас з вызваленнем. Вы правялі за кратамі большым 2 месяцы, ад 13 лютага. Скажыце, калі ласка, якім чынам вам паведамілі пра тое, што вас вызвалілі пад падпіску аб нявыездзе, як гэта адбывалася?
Па-першае, дзякую за віншаванне. Ось, па-другое, значыць, мяне вызвалілі, калі можна так сказаць, літаральна выгналі са следчага ізалятара. Зайшлі ў камеру, значыць, начальнік рэжымнага аддзелу, які потребовал, как я собрал речи, и я уже думал, что мне будут переводить в меньшую камеру, потому что сегодня литерально я зачинил справу, приезжала адвокатка моя, вот, со следчим. А оказалось, что справу зачинили, значит, и я так думал, что мне будут переводить в меньшую камеру. Оказалось, что не переводят в меньшую камеру, а меня спустили в так называемые боксы, где хутенько провели в обшук, выдали все документы необходимые на руки, и, собственно, я уже ось не так на свободе.
Это другая, третья година на свободе уже?
Зараз вам скажу докладный час. Половина девятой это было, когда меня вытурнули со следствия изолятора. Вот на выходе меня ожидал уже наш новый следствий, значит, який мне дал подписать документ, подписываю от невыезда из межи Республики Беларусь. И, соответственно, я вот зараз уже, да, буду до сюда находиться дома.
Скажите, коли ласка, с чем вы связываете то, что вас вызвали лесопер?
Ну, я маркую, что хоть за все справа сама по себе она вельми раздутая, потому что сегодня, когда мы с адвокатской Федоренко прозвищенными смотрели на справу, там было вельми-вельми шмат дубляжа. Навод доходило до смешного, что те же медицинцы, которые, скажем так, шукали меня после съезда у Республики Украина, они тягом три дня майже там проглядали, и обновлюсь я на том месте, где ранее жил, и там такие рапорты только фигу изменили. Вот я так думаю, что хочу за все вот эта так называемая либерализация, которая зараз будет, даст нечто, даст, и насколько я веду, сегодня с Дмитром Федорука так само был суд, не ведаю, чем он скончился. Сподеюсь, что там тягом двух-трех дней людей позволяют под эту тему.
Некольки дзён таму ваши паплечнікі атрымалі ліст ваш з турмы, са следчага ізалятара, вы пісалі, што вас збілі. Раскажыце, калі ласка, што адбылося?
Вот, ну там збіццё это такая звычайная рэч, её практыкуюць. Справа тым, што раней турма была так званая зелёная, тобто там кіравалі, калі можна так выразіцца, зэкі, значыць, а зараз з'езалі, забілі такую паказальную чырвоную турму. Вот, сэнс у тым, што пачынаючы ад тых, што пазавешвалі все краты, то бок, ну, ніякі нічым не можна контактаваць з свабодай, і сканчуючы тым, што праз біццё можна, скажам, перадаць інфармацію толькі пра свайго адваката ці праз чалавека, які выходзіць на волю. Вот так і атрымалася. Перадаў інфу праз чалавека, які выходзіць на волю, і ён адправіў ліст. Вось, таму што збіццё там, ну, практыкуецца регулярна.
А ўвогуле, якія былі ўмовы ў бабруйскім следчым ізалятары? Колькі чалавек было ў камеры, якое было харчаванне, стаўленне персоналу?
Это было человек 17, до 21 доходило. На тот момент, когда меня вывели с камеры, было как раз 21 человек, привезли до нашего хлопца с управляющей колонии. Тому было 21 человек. Ну, скажем так, усим хапало, спали на трехъярусных койках. Когда не хапало, тоже натягивали просто. Не мог, это было только 23 раза за весь час.
Артём, скажыце, калі ласка, вось падчас вашага зняволення ў многіх гарадах Беларусі праходзілі акцыі салідарнасці з вамі. Ці вы ведалі пра іх, ці была магчымасць у вас там слухаць радыё «Свабода»?
Да, конечно, конечно. Літаральна ўжо праз пару-тройку тыдняў, як мені зачынілі, скажам так, па другой справе, па 14-15 часу першай, ось я пачаў ўжо атрымліваць газеты, а сёння з вялікім здзіўленнем пабачыў, што мне падпісалі нават на Савецкую Беларусію, ну, напэўна, я мог параўноўваць інфармацыю. Вось мне таксама вельмі ўразіла. Ну, больш за тое, там у нас стаял тэлевізар, які прынімаў нават 6 каналаў, і можна было адсочваць навіны. Ну, калі туды яшчэ інтэрнэт, было зусім райскае жыццё. Але цэнзура ўсё вельмі добра, скажам так, нават раздрукоўкі з інфой, тэрмін даўнасці, якой там больш за месяц, яны нават гэтую інфармацыю яны знішчалі.
Артём, ну вось вы пабачыліся ўжо з маці, неўзабаве сустрэнецеся са сваімі паплечнікамі. Што так, будзеце рабіць на волі ў першыя дні?
Зараз дочекаемся, пока будет суд. До суда, конечно же, буду сутракаться с людьми. У меня насыпалось больше за 300 контактов. Это те люди, которые мне писали листы, которые прислали поштовки. Я хочу по возможности, конечно, встретиться, ну, не за всеми, а со шматликими, кто пожидает. По-другому, конечно, хотелось бы побачиться свою будущую женку, которая зараз находится на Украине. И быть дома до суда с родными и близкими людьми.
Працягваем агляд перадач, якія прагучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. На выспе ўспамінаў Валянціна Тараса, крыніцы і каламуць Алеся Петрашкевіча, ген жыцця Васіля Шаранговіча, недасказаныя імена Барыса Клейна. Вось далёка няпоўны спіс мемуарных твораў, якія пабачылі свет у беларускіх выдавецтвах апошнім часам. Чым выкліканая цікавасць менавіта да мемуарнай літаратуры, высвятляў Владзімір Глот.
Крыніца і каламуць – гэта ілюстраваныя мемуары драматурга, празаіка, публіцыста і навукоўца, лаўрэата дзяржаўнай прэміі Беларусі Алеся Петрашкевіч. Аўтар вызначае свой твор як аповед успамін, больш чым на 400 старонках прастаўлены ягоны жыццяпіс. Галоўны навуковы супрацоўнік Інстытуту мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Арсен Ліс адным з першых прачытаў гэту кнігу. Ён кажа, што успаміны вызначаюцца крытычнасцю, добразычлівасцю, іроніяй, а падчас і сарказмам аўтара, як да самаго сябе, так і до тих, з ким йому довелося мати дочинення.
Ну, як відповідний погляд, реалістичний погляд на прожите і критичним у багатьох, бо в нашому житті шмат було такого, чого не приймає серце. Мемуарист, натурально, тим більше, так сказати, роздум його на сілі годів. Пам'ять війни його, ну, неординарний, ну, своя, він бачив, показав, так сказати, на малої родині у себе, на Талачинщині, як виглядало, ну, все це не як по-своєму, і я б сказав би, він не правдив, от, післявоєнний час, кладани, у вьосце, він показав так само, мені здається, він правдив. У своїй службовій лісіці, скажімо, коли я критично глянув на многі речі, які в самій системі існували у той час.
Народний мастак Білорусі був ректор тогочасного Білоруського театрально-мастацького інституту. Професор Василь Шарангович до свого 70-ти підрихтував не тільки персональну виставу. З друкарського варштату до юбілею вийшла автобіографічна оповість «Ген життя». 363 сторонки викривають ще один талент юбіляра – літературний. Ось як Василь Шарангович тлумачить з'явлення своєї мемуарної книги.
Мені Янка Сіпаков, як я... эпизоды життя своего рассказывал, давно говорю, чому вы, Василий Петрович, не пишете? Я говорю, не хватало, как я еще и писал. И так я уже много всего роблю. А я такая идея вспомнить и дедов, и батьков, меня летала так давновато. Да и эпизоды из моего життя такие нестандартные были. И життё само нестандартное. И не как вот... Я как-то говорю, короче, планида вот такая пришла, вот мне нек. Вот захотелось писать, и все, тут хоть ты тресни. И поэтому я ненавито, навод книжку, як я зламав руку перед плечем, і довго у мене була вона у гіпсі, як я навчився лівою писати, і я книжку писав і правою, і лівою рукою.
Літературознавця Лявон Барщевський називає тягу до мемуарної літератури європейською тенденцією опошнього часу.
Ви на хвалі Ночної Свободи. З вами В'ячеслав Ракіцький і зараз вашій увазі традиційний кіноогляд Максима Жбанкова.
Нарешті до нас доїхали чергові цікаві стужки від серйозних людей. Почнемо з скороносного фільму Гесса Ван Сента, відомого кіноавантуриста і гей-активіста. Кіно зветься «Гарві Мілк». Гэта немудрагелістий байопік, то бок екранная біографія славутай особи, але ж особа і заправды вартая увагі. Реальний Гарві Мілк – паспаховы бізнесовец і політик. Ён зрабіў выдатную кар'єру на абароне правоў сексуальных меншасцяў, а потым яго забіў былы калега па гарадской радзе.
Like most homosexuals, I am. Do you know a lot of homosexuals, Dad?
Harvey Milk will be stabbed and have night of horror.
Call the police.
They probably wrote it.
You have an issue.
It's more than an issue. This is our lives we're fighting for.
Сэнс байопіку у тым, што кожны ведае ягоны фінал. Глядач чакае не некага цуду, а экранізацыі падзеяў і пераканаўчага ўвасаблення галоўнага героя. Вось гэтаму у Ансента праблемаў няма. Ролю Гарві Мілка ён даручыў Шону Пенну і не памыліўся. Былы містер Мадонна вельмі добра даў сабе рады і быў асабліва натуральным якраз у тымных гей-гульнях. Але ж Мілк вабіць зусім не мужчынскай эротыкай. Рэжысэр удала пазбягае дурной забаўляльнасці і адначасова не дае гледачу сумаваць. Ван Сент зрабіў шчырае кіно пра нефарматных людзей і пра тое, як цяжка змагацца з чалавечымі забабонамі. Галоўнае адмоўнае ўражанне насамрэч не надта адмоўнае. Рэстлер Дарана Аранаўскі. Аранаўскі мае рэпутацыю артгаузнага майстра і звычайна робіць кіно задуменнае і непрадказальнае. Але нешта здарылася з хлопцам пасля няўдалай стужкі «Фантан». Новы Аранаўскі шукае чалавечыя рысы ў састарэлых героях «Боек без правіл».
You hang in there, you got a lot of ability.
Have you ever seen a one-trick pony and feel so happy and free?
If you ever I was wondering if I could get some more work.
All I got is weekends. Isn't that when you sit on other dudes' faces?
Аранаўскі працуе амаль дакументальна, ледзь не ў фармаце хатняга відэа. Таму картинка выглядае занадта проста і нецікава. Сюжэт таксама не надта захапляе. Цяжка спашваць дурному старому бейбусу. Але ж ёсць тут на што паглядзець. Бо галоўную ролю выконвае былы секс-сімвал Мікі Рурк. І гэта сапраўды нешта. Але ж толькі на аматараў. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Зноў новы фаварыт ганконгскага кіно рэжысэр Джоні То. Ягоныя фільмы раптам пачалі валіцца на нас як снег. Вось і кіно пад назвай «Выбары 2» зроблена яшчэ ў 2006-м, а мы яго глядзім толькі зараз. Аб чым кіно? Да ўсё як звычайна. Пра абранне новага лідара мафіёзнай групоўкі. Джоні То рушыць уздагон славутаму хроснаму бацьку і робіць гэта з пашанай да ўзору, але цалкам па-свойму. Гульні ганконгскіх браткоў ёсць толькі нагодай для разважанняў наконт парадокса ўлады і падставай для неверагодна прыгожага кіно.
Гэта быў кінаагляд Максіма Жбанкова і на завяршэнне агляду перадач «Начной свабоды», што гучалі на гэтым тыдні, музычная перадача Дмітра Бартосіка, а я, Вячаслав Ракіцкі, развітваюся з вамі. Пачуемся.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні нашым госцем будзе бард з гораду Магілёву Павел Пастухоў. Гэтага 35-гадовага мужчыну часцей можна сустрэць не на бардаўскіх імпрэзах з гітарай, а на рыцарскіх фэстах у латах і з мячом. Павел – арганізатар і кіраўнік беларускага рыцарскага клубу «Барыс Фен». Што за людзі прыходзяць у клуб? Это людзі, якія любяць гісторыю, гэта людзі неабыякавыя да беларушчыны, гэта людзі, якія яшчэ ў дзяцінстве не нагуляліся ў мушкетёраў і рыцараў.
Самае цікавае, што людзі, якія ў дзяцінстве не нагуляліся, яны прыходзяць, але яны хутка сыходзяць. Прыходзяць людзі даволі дарослыя і кажуць: «Вось мне во сне прыснілася, што я з мячом да на кані». Але ж як прыходзіць чалавек, пачынае працаваць, ён пачынае разумець, што гэта даволі сур'ёзная, складаная, крапатлівая і фізычна цяжкая праца. Ну, многі прыйшлі у студэнцтве сваім. І засталіся па сённяшні дзень, працуюць людзі, ўжо дарослыя людзі, з сем'ямі, з дзецьмі, сур'ёзныя работы, людзі працуюць там, хто прарабам працуе, хто там праграмістам, хто там галоўным інжынерам. А калі яны прыходзяць у клуб «Барыс Фен», што трэба адзначыць, што рыцарскі клуб «Барыс Фен» гэта не проста рыцарскі клуб, гэта клуб, які адражае нашу родную беларускую рыцарскую гісторыю. І менавіта тое, чым мы займаемся, гэта менавіта Вялікае княства Літоўскае. І мы всёй сваёй дзейнасцю, всёй сваёй працай даказваем і всім паказваем, што насамрэч рыцарства на Беларусі і існавала, і былі выбітныя дзеячы рыцарства ў тыя часы складаныя. І нашы рыцары не былі горшы за еўрапейскія, французскія, германскія рыцары. Таму у нас як бы ёсць вялікая глеба і вялікі, скажам так, у нас пласт, вось гэта, які мы вывучаем. Клуб «Барыс Фен» – гэта беларускі клуб, і гэта з самага пачатку было, і па сённяшні дзень яно і будзе заставацца клубам беларускім.
Паштандар бел, чырвона-белы, шыхтуйся раць, адважна смела, адважных храбрых ваякоў, і вспомняцца старых вякоў. Паходы мужныя ў славе, часы Альгерда і Зяслава, Грунвальдскі з немцам бой, і бой даўній цяг з Москвой. Пад знак літоўскае пахоні абараняць краіны гоні, народ забраны вызваляць, і стік святлу святлом палаць. Спяшайся той, хто к волі рвецца, у кім беларуса сэрца б'ецца. Збірайтесь усе, як бы адзін, арлы радзімых пушні дзін.
Агляд перадач «Начної свободи» за минулий тиждень подрихтував В'ячеслав Ракіцький.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!